Anor. 5 qavatli uyning 6-chi qavati. Roman. 7-chi kasseta 1-chi yo'l. Spartak Zaurga yordamlashdi. Yuklarni 8-chi qavatga olib chiqdilar. Zevar xonim eshikni ochdi. To'rtalasi ham ichkari kirishdi. Zevar xonim Spartakka amrona tarzda buyurdi. Chamadonlarni ana u burchakka qo'y. U o'zini uyning sohibasi deb hisoblar, boshqalar ham buni bir yo'la tan olishni istardi. Spartak: "Bo'pti, men ketdim", dedi. Spartak bo'shashib qolgan, juda mayin gapirar, hamishagi dala o'luligi yo'q, hatto ko'zlariga bir qadar qayg'u cho'kkandek edi. Zavur uni eshikkacha kuzatib chiqdi-da, liftning tugmasini bosdi. Lift 8-chi qavatga ko'tarila boshladi. Spartak unga nimanidir aytmoqchi bo'lar, Zavur ham uning nimadir demoqchi bo'layotganini his qilib turardi. Shubhasiz, ikki oila o'rtasidagi bu adovat to'riga Spartak ham tushib qolgan. Balki uning o'zi ham istamagan holda Zavurga Oliya xonimning yo bo'lmasa Murtuzning qaysidir gapini, ularning tahdid yoki taklifini yetkazishni istardi. Garchi o'zi istamasa-da, ammo shunga majburdik edi. Ammo bu gapni aytishni istamayotganligi ochiq-oshkor ko'rinib turardi. Eh, sho'rlik. Mana, lift ham yetib keldi. Eshiklar ochildi. Nihoyat Spartak bo'g'iq ovozda: "Bilasanmi, Zavur", dedi. "Senga bir narsani aytmoqchi edim." Taxmina o'ldi. Liftning ichiga kirib ilova qildi: "Tsirroz, jigari. 20 kun ichida tamom bo'ldi sho'rlik." 18-chi bob. Yondi jonim hajrila vasli ruhi yor istaram. Dardmandi furqatam darmoni diydor istaram. Binolar, ko'chalar odamga shu qadar azob berishini u hech qachon xayoliga ham keltirmagan edi. Binolar, ko'chalar, mashinalar. Xiyobon tomon. O'sha ajoyib iyun kunlarida yashil Moskvich ichida taxminan kutgan xiyobon tomon burildi. Xuddi o'sha yerda, xuddi o'sha rangdagi Moskvich turardi. Zavurning yuragi portlagudek bo'ldi. Xotiralar bostirib kelaverdi. Shu yerda, xuddi mana shu yerda taxminani intizorlik bilan kutganlari, betoqatlik bilan rulni mushlaganlari, chekkan sigaretlarning ta'mi, hatto taxminaning ovozi bir-bir yodiga tushdi. Oq tugmali qip-qizil ko'ylak kiyib olgan taxmina qo'qqisdan uning ortida paydo bo'lgan edi. Uning qo'lida sumka, sumkada esa kamyu konyagi, Zavurga atalgan konyak bor edi. Taxminaning eshigi oldidagi supachani, o'sha Spartakning Volgasi turgan. Tunda Zavur bu Volganing g'ildiraklarini teshib qo'ygan edi. Supachani ko'rib battar ezildi. Manavi telefon butkasi. O'sha kecha Zavur taxminaga mana shu butkadan telefon qilgan. Telefonga hech kim javob bermagan edi. Keyin bilsa, chindan ham puli vaqtida to'lamaganligi uchun telefon kesib qo'yilgan ekan. Mana bu trolleybus bekati. Taxmina ishga borishda hamisha mana shu bekatdan trolleybusga chiqar, Zavur uni kuzatib qo'yardi. Taxmina trolleybusning derazasidan Zavurga qo'l silkir. Zavurga xush yoqadigan bir harakat bilan sochlarini peshonasidan sidirib, jilmayib qo'yardi. Spartak taxminaning o'lganini aytgach, bir muddat liftning ichida lom-mum demay turib qoldi. Chunki endi aytkulik gapning o'zi yo'q edi. Spartakning ham, Zavurning ham aytadigan gaplari tugab bo'lgan edi. Nihoyat, Spartak liftning tugmasini bosdi. Eshiklari bekitilgan lift pastga tushib ketdi. Zavur esa xonasiga qaytdi. Dahlizdagi chamadonlarni negadir xobxonaga olib kirdi. Xobxonasidagi chamadonlarni dahlizga olib chiqdi. Bir necha marta u xonadan bu xonaga kirdi. Nimanidir oldi, nimanidir qo'ydi. So'ng onasi bilan xotiniga hech narsa demay uydan chiqdi. Lift bilan emas, zinapoyalar bilan 8-chi qavatdan pastga tushdi. Do'kondan sigaret bilan gugurt oldi. Va taxminalarning uyi tomon yayov yurib ketdi. Dastlab bu istirob og'riq unchalik bilinmagan ekan. Borgan sari bu og'riq kuchaya bordi. O'sha ko'chaga, o'sha uyga yetganda esa bu istirob chidab bo'lmas azobga aylandi. Zavur ana shu azob bilan zinapoyalardan o'ziga juda tanish bo'lgan. Oxirgi safar asabiy holda tushib ketgan zinapoyalardan ko'tarila boshladi. Va shunda birdan anglab yetdiki, taxmina endi yo'q. Endi hech qachon qaytib kelmaydi. Endi taxminani hech qachon ko'rmaydi. Ayni paytda Spartak ham uning xayolidan ketmasdi. Uning nazarida go'yo hozir qandaydir bir sir ochilib ketadi-yu, Spartak bilan taxmina o'rtasida hech qachon hech gap bo'lmaganligi, Zavurga bu shubhalari butunlay behuda ekanligi ayon bo'ladi. Bu haqiqat shu qadar oydinlashadiki, Zavurning pushaymonligi ortib, bir dardiga 10 dard qo'shiladi. Bunda o'zini gunohkor deb hisoblaydi. Taxminaning hech qanday gunohi yo'qligi Zavurning bag'rini o'rtab yuboradi. Hech bo'lmasa, gunohini yuvish uchun Zavur o'zini o'ldirishni istaydi. Shunda qo'qqisdan bir safar taxmina uni Spartaklarning bog'iga olib borganligi va o'sha yerda bu yerga kelishimizning tag'in bir sababi bor degan gaplari yodiga tushadi. Zavur bu sababni bilsa, keyinroq bilar, bilmasa u abadiy sirligicha qoladi. Balki Zavur o'sha sababni hozir, ushbu daqiqalarda bilib olar. Balki o'sha sabab quyosh nuri singari hamma narsani oydinlashtirib yuborar. Hamma narsaga iliqlik kiritar. Balki ana shundan so'ng, hamma narsa ayon bo'lgandan keyin Zavurning hech qanday natija bermaydigan so'nggi pushaymoni, uning butun hayoti davomida tuzatib bo'lmaydigan azob-uqubatga aylanib qolar. Zinapoyaning ikkinchi qavatida odamlar uymalashar. Ular taxtakash ichidagi yirik javonni yuqoriga ko'tarib chiqayotgan edilar. Mo'yna yoqali palto kiygan bir kishi aftidan javonning egasi hammollarga ko'rsatma berardi. Chapga buringlar. Bunaqasiga chiqarib bo'lmaydi, deyapman. Chapdan ko'taringlar, chapdan. So'ng Zavurni ko'rib undan so'radi. Yuqoriga chiqmoqchimisiz? Hammollarga yo'l beringlar, bu yigit o'tib ketsin, dedi. Zavur ularning orasidan javonning yonidan o'tib ketdi. Mo'yna yoqali odam tag'in ko'rsatma bera boshladi. Endi biroz pastga tushiring. Aha, hoy polvon, bu tomondan ko'tar. Zavur 3-chi qavatga chiqdi. Taxminaning eshigi lang ochiq. Eshikda esa yangi lavha o'rnatilgan edi. Xizmat ko'rsatgan injener ratsionalizator Karimov. Eshikda bosh yalang, guldor xalat kiygan, aftidan xizmat ko'rsatgan ratsionalizatorning xotini turardi. Javonni ham chamasi bu uyning yangi egalarinikiga olib chiqayotgan edilar. Mo'yna yoqali palto kiygan kishi ham aftidan injener ratsionalizator Karimov edi. Zavur g'ayriixtiyoriy ravishda ichkariga qaradi-yu, nogoh yuragi orziqib ketdi. Taxminaning xullab qolgan xonasida bir necha stol va stullar turardi. Taxminaniki emas. Karimovlarning stol va stullari. Xonada na qadimiy devor soati, na taxminaning suratlari, na alpinistlar sovg'a qilgan pakana anjir butasi qolgan edi. Faqat devorlarda o'sha gul qog'ozlar edi. Zavur orqaga o'girilib, qarshidagi eshik oldida to'xtadi va tugmachani bosdi. Ichkaridan avval yosh bolaning ovozi, keyin esa ayolning jahldor tovushi eshitildi. Shoshma bir pas, ko'raylikchi kim kelibdi? Madina o'g'liga qichqirar edi. Eshik ochildi. Madina, "Zavur?" dedi va o'pkasi to'lib keldi. Yana takrorladi. "Zavur?" U yig'lar edi. Zavurning ko'zlarida yosh yo'q. U yig'lay olmas, ammo ich-ichidan bir dard to'lib kelar, bo'ziga nimadir tiqilib qolgandek edi. Tuvakda o'tirgan 5 yoshlar chamasidagi to'lagina bolakay onasining yig'lashiga bir muddat hayron tikilib turdi. So'ng qo'rqqandan chinqirib yig'lay boshladi. Qarshidagi eshikdan xalatli ayol ularga bir taajjub bilan tikilib turdi. So'ng ichkariga kirib, eshigini bekitib oldi. Madinaning qiya ochiq eshigidan kichkina televizor ko'rinib turar. Bu ham Zavurning yarasiga tuz separdi. Bir oydan oshiqroq taxminanikida qolib, Madina bilan qo'shni yashagan bo'lsa-da, biron marta ham unikiga kirmaganligi Zavurning xayolidan o'tdi. Madina ko'ylagining etagiga ko'z yoshlarini artarkan, "Ichkari kir", dedi. Zavur ichkari kirdi. Bolakay hamon yig'lardi. Madina o'g'lini tuvagi bilan birga qayyadir eltib qo'ydi va uni ovuta boshladi. Zavur kichik va eski televizorni, xonaning arzon jihozlarini ko'zdan kechirar ekan, bu uyning egasi qisinib, qimtinib, muhtojlikda yashashini angladi. Nihoyat, bola tinchidi. Madina yoshli ko'zlarini arta-arta xonaga kirib keldi va Zavurning qarshisiga o'tirdi. Zavur sigaret tutatdi. Madina, "Qachon kelding?" deb so'radi. U Zavurni sensiray boshlagan, go'yo bu qayg'u ularni yaqinlashtirib, bir-biriga mahram qilib qo'ygan edi. Zavur, "Bugun," dedi. "Bundan yarim soat ilgari keldim." Bolakay, "Mama, qachon boramiz axir?" dedi. "Hozir, hozir jonim. Qaragin, amaking biznikiga mehmonga kelibdi," dedi va Zavurga qarab izoh berdi. "Ertalabdan meri kinoga olib bor deb hol jonimga qo'ymaydi. Mening kinoga borgulik holim bormi?" Bola yig'lamsirab, "Ayting, qachon ketamiz?" dedi. "Hozir boramiz, hozir. Borsang koptogingni o'ynab turgin, men ham darrov chiqaman." Bola og'rinib xonadan chiqdi. Madina, "Shunaqa gaplar, Zavurik," dedi. "Taxminadan ham ayrilib qoldik," dedi va yana yig'ladi. Zavur nima deyishini, nima qilishini bilmasdi. Madinani ovutay desa, o'zi undan battarroq taskinga muhtoj edi. Nimadir deyish kerakligini anglab, "Menga Spartak aytdi," dedi. Balki endi Spartakning nomini tilga olgandan keyin Madina favqulodda bir sirni ochar. Balki tirik qolganlardan yolg'iz Madina bu sirni bilar. Bu sir ochilgach, ehtimol hamma narsa oydinlashar va shunda Zavur o'zining xato qilganligidan ming afsus nadomatlar chekar. Ammo Zavur yaxshi anglardiki, Madina hech qanday sir asrorni oshkor etmaydi. Chunki u hech qanday sirni bilmaydi. Aslini olganda tayin bir sirning o'zi yo'q. Hech qanday xato ham, hech qanday gumon ham yo'q. Hammasi o'sha-o'sha, faqat endi taxmina yo'q xolos. Tiroz. Jigari og'rib 20 kun ichida tamom bo'ldi. Madina Spartakning so'zlarini takrorladi. So'ng Zavurga butun tafsilotlarini, taxmina qattiq azob chekkanini, shishib ketganini bir-bir gapirib berdi. Sirayam o'lishni istamasdi sho'rlik. Yotib qolishidan ilgari tez-tez o'lgim kelyapti, yashashni istamayman deb takrorlardi. Ammo bu shunchaki gap edi xolos. Chindan ham yotib qolib, og'riqlar xuruj qila boshlagach, shifoxonaga tushdi. U yerda endi o'lishiga ko'zi yetgach, "Meni olib qolinglar. O'lishni istamayman" deb chunon yolvordi. Chunon iltijolar qildiki sho'rlik. Ammo to oxirgi nafasigacha o'zini mardona tutdi. Bolakay tag'in xonaga kirib, tixirlik qila boshladi. "Oyi, kinoga qachon boramiz axir?" "Hozir. O'zimning aqlli bolam. Hozir ketamiz." To jon taslim qilguncha muxtor qadamini uzmadi. Tez-tez xabar olib turdi. Mandob ham kelib turdi. "Juda yaxshi odam ekan u. Biz bilmagan ekanmiz uni." Zavur barcha dafn xarajatlarini o'sha ko'tardi. Uchini, yettisini o'tkazdi. Yaqinda 40 bo'ladi. Ammo endi u 40 ni o'tkaza olmaydi. Uyni almashtirishdi. Ularning uyiga bir injener oilasi bilan ko'chib keldi. Endi 40 ni berish qiyin. "Mama, keta qolaylik." "Hozir o'g'lim, hozir. Bir pas amaking bilan gaplashaylik, keyin ketamiz." Zavur o'rnidan turdi. Endi tik oyoqda gaplashardilar. Chunon ozib ketdiki, ko'rsang tanimasding sho'rlikni. Og'riq yomon azob berdi.
Ammo hech hazilini qo'ymasdi. Qanday yaxshi. Endi mening qartayib mungillab qolganimni hech kim ko'ra olmaydi dedi. Doktori yoshgina, xushbichimgina bir yigit edi. O'limidan bir kun oldin menga afsus. Shunday go'zal yigit mening o'lib yotganimni ko'radigan bo'ldi dedi. Tag'in hazillashib, meni yalang'och holda ko'rganlar bor edi. Biroq hech kim o'lik holda ko'rmagan edi. Birinchi bo'lib mana shu yigit ko'radigan bo'ldi dedi.
Zavur sigaretini o'chirib, yangisini tutatdi. Madina:
"Zavur, o'tirsang-chi" dedi. So'ng dahlizga ko'z qirini tashlab ilova qildi. O'zi bilan o'zi o'vinib, bizni esdan chiqardi. Chindan ham bolakayning ovozi eshitilmay qo'ygan edi.
"Bir pas o'tir, hozir choy damlab kelaman" dedi.
"Choyning keragi yo'q. Tag'in gapir u haqda."
Zavur ham Madinani sensiray boshlagan. Madina uning uchun eng yaqin sirdosh kishiga aylanib qolgan edi.
"Eyvoh. Zavur nima ham deyman. Uning yashab o'tgani xuddi ro'yoga o'xshaydi. Biron nom nishon ham qolmadi badbaxtdan. Ammo bilasanmi, qanday ajoyib inson edi. Yuragi tilla edi uning. Seni qattiq sog'inardi. Chindan ham sensiz tura olmasdi. Sen ketib qolganingdan keyin sho'rlikning ne ahvolga tushganini bilsayding."
"Zavur, bilaman" dedi.
"Qo'y buni. Tushunaman. Senga ham og'ir albatta. Ammo sen hali yoshsan. Butun umring oldinda. Hammasi unutilib ketadi. Eh, Zavur, bu bevafo dunyoning ishlari shunaqa ekan."
"Zavur, ha" dedi.
"Shunaqa."
Madina xayolga cho'mdi. So'ng o'zi bilan o'zi gaplashayotgandek, "Ammo sho'rlikni bekorga ranjitardilar" dedi.
Madina biroz taraddudlanib qoldi. So'ng, "Bilmadim" dedi. "Siznikilardan kimdir bo'lsa kerak. Achchig'ing kelmasin. Sen xotining bilan safarga ketganingdan keyin kimdir birov unga har kuni qo'ng'iroq qilardi."
"Ha, qisir echki" derdi.
"Nima bo'ldi? Dardalaming ichingda qolib ketdimi? O'yining o'tmay qoldimi? Zavurning xotini homilador, yaqinda farzand ko'rishadi" derdi.
Madina Zavurning rang ro'yini ko'rib cho'chib ketdi va shoshganicha,
"Yo'q, onang emas" dedi. "Onangning ovozini tanirdi taxmini. Kimdir boshqa birov edi."
Zavur Oliya deb o'yladi.
Axir Oliya unda hali bizning farzandimiz tug'ilishini bilmasdi-ku. Bu yolg'on qayerdan uning xayoliga keldi ekan?
Chindan ham biron yangilik bormi? Ayollarga xos qiziqish bilan o'smoqchilab so'radi Madina.
Zavur qizarib ketdi. Go'yo taxmina uning qonuniy xotini yo'q, Farangistan tug'iladigan farzandi unga xiyonat bo'lib tuyulardi. Shifoxonada ham tez-tez seni eslardi. Eng oxirgi nafasigacha.
"Nima derdi?"
Madina kulimsiradi. "Zavur meni ularga sotdi" derdi.
"Ular degani kim?"
Madina yelkalarini qisdi.
"Qayerdan bilay?"
Madinaning o'g'li tag'in qaytib keldi.
"Mama, qachon ketamiz axir?"
"Hozir.
Jonim bolam, hozir."
Dahlizga chiqdilar.
Madina: "Baraka topsin Spartak" dedi.
"Juda katta yordami tegdi. Qanday dori kerak bo'lsa, yerning tagidan bo'lsa ham topib keldi. Qanaqa doktor lozim bo'lsa, o'z mashinasiga o'tkazib olib keldi."
Zavur: "Qaysi chisloda vafot etdi?" deb so'radi.
14-da.
O'sha kun biz qaysi mamlakatda edik deb o'yladi Zavur. Biroq hech eslay olmadi.
Eshikka chiqqach, "Rahmat senga, Madina" dedi.
"Nimasiga rahmat deysan?"
"Oyi, bora qolaylik. Amaki ham ketyapti-ku."
"Hozir, hozir ketamiz."
Birdan Madinaning esiga nimadir tushib qoldi.
"Yodimdan ko'tarilib yozibdi.
Senga xat qoldirgan edi."
"Xat?"
Zavurning yuragi shiddat bilan ura boshladi.
"Balki o'sha sirning kaliti shundadir.
Ehtimol, ana shu xat hamma narsaga oydinlik kiritar. Madina uyga kirib ketdi va birozdan so'ng bir parcha qog'oz ko'tarib chiqdi. Qog'ozlardan biri kvitansiya edi. Ko'zi tushgan zahoti Zavur uni tanidi. Moskvada ko'chani noto'g'ri kesib o'tganlari uchun serjant Trofimov ularga jarima solgan va mana shu kvitansiyani yirtib bergan edi. Madina ikkinchi qog'ozni uzatarkan, o'limidan 2 kun ilgari duhilarning sirini yozib qoldirdi bu yerga, dedi. Senga berib qo'yishimni iltimos qilib, Zavurning xotini ana shu atirlarni sepib yursin. O'shanda har safar Zavur meni eski oladi, dedi. Zavur qalam bilan yozilgan bu qog'oz parchasini cho'ntagiga soldi. Madina bilan xayrlashib, asta-sekin zinapoyalardan tushib keta boshladi. Endi zinapoyalardan 3-chi qavatga pianino ko'tarib chiqayotgan edilar. Xizmat ko'rsatgan injener hovliqib ko'rsatmalar berardi. Ehtiyot bo'linglar. Bu pianino axir. Yerga qattiq qo'ymanglar. Sekin, sekin qo'yinglar. Zavurga ko'zi tushib, o'tmoqchimisiz? Dedi. Yo'l beringlar. Bu yigit o'tib ketsin. Zavur o'girilib taxminaning eshigiga qaradi. Eshik yarim ochiq edi. Zinapoyalardan og'ir-og'ir tushib keta boshladi. U bilardiki, endi bu zinapoyalardan hech qachon umr bo'yi qaytib ko'tarilmaydi. Ammo bilmasdiki. O'yla sarmastamki, idrok etmasam dunyo nadir. Men kim u? Soqiy o'lan kimdir? Mayu sabxo nadir. Garchi jonondan dili shaydom uchun kom istaram. Sursa jonon bilmasam komi dili shaydo nadir. Hikmati dunyo bu mofiho bilan orif degil. Orifuldur. Bilmaya dunyo bu mofiho nadir. Bilmasdiki, umrida taxminani tag'in bir marta ko'rish nasib etadi. Bilmasdiki, bir kun kechqurun taxminaning ovozini eshitib titroqqa tushadi. Darhol televizor tomon otiladi va ekranda taxminaga ko'zi tushadi. Televizorda Moskvadagi o'sha ko'rsatuvning video yozuvi takror ko'rsatilayotgan edi. O'sha ko'rsatuvda taxmina Zavurni tug'ilgan kuni bilan tabriklagan edi. Tabrikni kesib tashlagan edilar. Ammo taxminaning Zavurga bag'ishlagan imolari. Peshonasidagi sochlarini qo'li bilan sidirib tashlagani qolgan edi. O'sha oqshomda taxminaning o'limidan xabar topgan oqshomda Bakuga qaytib kelgan oqshomda Zavur qiz ko'rsam otini taxmina qo'yaman deb qat'iy ahd qilgan edi. Bu masalada oilada norozilik, gap-so'z bo'lishini bilar. Vaqt o'tgan sari bu niyatini amalga oshirish mushkul ekanligidan cho'chir. Chindan ham agar qiz ko'rsa vaziyatdan qanday chiqishini bilmas. Ahtidan qaytishni istamas. Ayni paytda baland past gaplardan, g'ibatlardan, har xil mishmishlardan ham qo'rqardi. Ne baxtki o'g'il ko'rdi. O'g'il tug'ilishidan 2 oy oldin Farangisning otasi Murtus vafot etgan edi. Uning xotiriga bolaning ismini Murtus qo'ydilar. Murtus Balayevich infarktdan o'ldi. Chunki Spartak qo'lga tushgandan keyin u bu isnodga chiday olmadi. Spartak valyuta masalasi bilan ushlandi va 5 yilga kesildi. Sudning hukmi chiqqandan keyin butun Murtuzovlar oilasining, shu jumladan Oliya xonimning dami ichiga tushib ketdi. Qudalarining burni yerga tekkanini ko'rib, Zevar xonim ich-ichidan sevindi. Zavur endilikda ota-onasi bilan juda kam ko'rishar, Murtuzovlarnikiga esa oyda yilda bir borardi. Ammo bola tug'ilgandan keyin Oliya qizi Farangisga ko'p yordam berdi. Zavur biroz geologiya ekspeditsiyasida tentirab yurdi. So'ng tag'in Bakuga qaytib, otasining yordamida ministrlikka ishga kirdi. Zavur endi hech qachon dissertatsiya-pissertatsiya yozmasligini aniq bilardi. Shuning uchun ham unga ministr referenti vazifasini taklif etishganda, u bunga mamnuniyat bilan rozi bo'ldi. Bu ish Zavurni yangi muhitga olib kirdi. Qachondir yoshlik paytlarida bunday vazifalarni masxara qilganligidan endilikda o'zi ham taajjubga tushardi. Esida, bir paytlar boshqa bir ministrning yordamchisi bo'lib ishlaydigan do'stining ko'zini ochirmasdi. Do'sti, ertaga xo'jayin bilan Moskvaga uchyapmiz deganlarida Zaurning tasavvurida ministrning og'ir chamadonini ko'tarib yurgan do'sti jonlanardi. Zaurning nazarida do'sti faqat ministrning og'ir chamadonligini emas, balki uning xotinining hammom xaltasini ham ko'tarib yuradigandek tuyulardi. Nega bunday o'ylarga borishini uning o'zi ham bilmasdi axir. Tabiiyki, ministr xotinining hech qanaqa hammom xaltasi yo'q, chunki u hammomga bormasdi. O'zining ajoyib vannasi turganda u hammomda nima qilsin? Buning ustiga xalta bilan Zaur bir safar o'sha do'stining ministr bilan bozor qilib yurganini ko'rib qolgan edi. Balki bu tasavvurlar ana shu sababdan tug'ilgandir. Zaurning o'zi esa tabiiyki chamadon pomadon tashimas, bozor uchar ham qilmas, ammo har zamonda u ham ministr bilan birga Moskvaga borib turardi. Ministrning yoshi qaytib qolgan bo'lib, juda nazokat bilan lozim bo'lganda navbatchiday choy damlab kelish uchun Zaurning o'z yonida qolishini so'rar. Ba'zan Gosplandagi majlislarga sho'ng'ib ketganida, modomiki bo'sh ekansan, magazinlarni bir aylanib chiq deb iltimos qilardi. Va xotini hamda qizi bergan ro'yxat bo'yicha mayda-chuydalarni olishini unga topshirardi. Tabiiyki, pulini ministrning o'zi berardi. Ministrning xotini ham juda madaniyatli, nazokatli ayol edi. U Zaurni hurmat qilar, uning izzat nafsiga tegib ketmaslikka intilardi. Faqat 1-2 dafa ilojsiz qolganida Zaurdan usta topib kelib, vannalarning ishdan chiqqan kolonkalarini tuzattirishni iltimos qilgan. Erimga aytay desam, ishi shunchalik ko'pki, bosh qashishga ham vaqt topmaydi, derdi. Zaur ministrning ahvolini tushunar, ammo aslini olganda o'zining ishlari ham boshidan oshib yotardi. U ministr uchun turli tuman hujjatlar, vasiqalar tayyorlar, ministrning qabuliga yozilganlarni uning huzuriga kiritar, kelgan ketganlarni saralab, tartibga solar. Ministr bilan birga rayonlarga chiqib turardilar. Kunduzi ishlarni bitkazishgach, kechqurun mehmonxonada rayon rahbarlari ishtirokida o'tkaziladigan xufiya o'tirishlarda ministr biroz otib olar, kayf qilganida Zaurni sensiray boshlardi. Hamisha rasmiy gaplashadigan bu qattiq qo'l, quruq kimsa ana shunday paytlarda eshilib ketar, og'zidan bol tomardi. Zaurga, "Sening ishingdan roziman," derdi. 2-3 yil ishlab tur, keyin seni o'zim ko'tarib yuboraman. Sen haqingda kerakli joylarga shipshitib qo'yganman. Vaqti kelib, mustaqil, zo'r ishga o'tasan. Ammo badbaxt kunlarning birida ministrni hurmat ehtirom bilan pensiyaga chiqarib yubordilar. Yangi ministr ancha yosh kishi edi. Bu lavozimga tayinlangandan keyin biroz vaqt o'tgach, asta-sekin avvalgi ministrning odamlarini bir-bir tozalay boshladi. Kunlarning birida Zaurga uning o'rniga boshqa nomzod borligini shama qildi. Zaur ketish uchun ariza berdi. Biroq otasi Majid allaqachon dunyodan o'tganligi uchun o'ziga biror tuzukroq ish topa olmadi. Faqat dadashning marhamati soyasida yana o'sha nashriyotga, avvalgi ishiga qaytdi. Zaurning ikkinchi farzandi tug'ildi. Bu ham o'g'il edi. 2 yildan so'ng uchinchi o'g'il tug'ildi. Nihoyat 3 yil o'tgandan keyin qizi dunyoga keldi. Zevar xonimga bu nevarasini ko'rish nasib qilmadi. Qizaloq tug'ilishidan 10 kun avval vafot etdi va chaqaloqning ismini Zevar qo'ydilar. 3 yildan so'ng Oliya xonim ham vafot etdi. 30 yil o'tgandan keyin esa ularning davrasidagi odamlardan Dadash, Saftar tog'a, Tohira, Jabborlar ham dunyodan o'tishgan edi. Endi Muxtor ham yo'q edi. Taxmina o'lgan yili u idorasida qandaydir janjal ko'tardi. So'ng ko'chib ketib, biroz Moskvada yashadi. U yerda ishlari yomon ketmayotgan edi. Biroq negadir tag'in Bakuga qaytib keldi va bu yerda avtomobil halokatiga uchrab halok bo'ldi. 20-chi asrning oxirida ularning davrasidagi odamlardan faqat Ne'mat, Surayyo, Zaur va Farangiz hayot edi. Darvoqa Spartakning ham 5 yilni o'tib ozodlikka chiqqaniga ancha bo'lgan. Qamoqdan chiqqandan keyin u batamom o'zgarib ketgan, yuvosh tortib qolgan edi. Ha, bizga tanish bu odamlardan sog' qolganlari Ne'mat, Surayyo, Zavur, Farangiz va Spartak bir kun nimanidir qayd etish uchun, agar sahv bo'lmasa, Murtuzning Zavurning o'g'li Murtuzning tug'ilgan kunini nishonlash uchun bir yerga yig'ilishdi. Birinchi yo'l tugadi.